erromatarrei bi. Horregatik, zeure burua epaile egiten duzun horrek, zarena zarela, ez duzua itxakiarik. Besteak epaituz, zeure burua kondenatzen duzu. Zeuk, epaile horrek, gauza berberak egiten baitituzu. Badakigu horrelakoak egiten dituztenak, jainkoak zorrotz epaitzen dituena. Eta zu besteengan kondenatzen dituzun gauza berak egiten dituzun hori, jainkoaren epaiari ies egingo diozulakoan altzaude? Edota gutxietsi egiten aldituzu jainkoaren neurrigabeko bihotzona, eroapena eta pazientzia, beraren bihotzonak bihoz berritzera gonbidatzen zaituela ahasturik. Zeure bihotz damugabearen gogorkeriaz zigorra handitzen ari zara, zigor egunerako. Jainkoaren epai zorrotza agertuko den egunerako alegia. Orduan, bakoitzari bere egintzen arabera ordainduko dio jainkoak. On egiten iraun eta aintza, izen on eta ileskortasun bila dabiltzanei, betiko bizia emango die. Berekoikeriaz egiaren kontra jaikitzen direnei eta zuzengabekeriari men egiten diotenei berriz haserrea eta zigorra. Atxekabea eta larria emango dizkie gaizkia egiten duten guztiei, juduei lehenengo, baina baita judu ez direnei ere. Ospea, ohorea eta bakea ongia egiten duten guztiei, juduei lehenengo, baina baita judu ez direnei ere. Jainkoak espaitu bereizkeriarik egiten, Moisesen legepean egon gabe bekatu egin dutenak, galdu ere legerik gabe galduko dira. Eta legepean egon eta bekatu egin dutenak, legearen bidez izango dira epaituak. Espaitira jainkoaren aurrean zuzen legea entzun bakarrik egiten dutenak, betere egiten dutenak baizik. Begira, gentilek, Moisesen legea ezagutu gabe ere, legeari dagokiona berez egiten dutenean, naiz legea ez ezagutu, beraiek bihurtzen dira beren buruaren txat lege. Izan ere, legearen errealitatea beren bihotzetan idatzia daukatela erakusten dute. Beren kontzientziak aitortzen duen bezala, batzuetan salatu egiten baititu eta bestetan zuritu. Halaxe azalduko da, jainkoak Jesukristoren bidez eta nik iragartzen dudan berri onaren arabera, gizon emakumeen barrua epaituko duen egunean. Baina, zer esan zutaz, judu izenaz arro zauden horretaz? Legean oinarritzen zara eta jainkoa zarrotzen. Haren naia ezagutzen duzu eta legeak hala irakatsirik onena zer den badakizu. Itxuen gidaritzat duzu zeure burua, ilunpetan daudenen argitzat. Ez ikasien ez itxaile eta ez jakinen irakasletzat, eta hori ezagutzaren eta egiaren adierazpena legean duzulako. Zuk bada, besteri irakasten diozun horrek, nola ez diozu irakasten zeure buruari? Ez dela ostu behar, hotx egiten duzun horrek, zergatik osten duzu zeuk? Adulteriorik ez dela egin behar esan eta zeuk egiten duzu adulterioa. Sasi jainkoak iguingarriak direla esan eta tratutan jarduten duzu haien jauretxetan. Legeaz arrotzen zaren horrek, nola deso oratzen duzu jainkoa legea hautsiz. Horrela, liburu santuak dioen bezala, zuengatik atxerritarrek jainkoaren izena gaitxesten dute. Erdainkuntza baliotsua duzu, bai, baina legea betetxekotan. Legea hausten baduzu, berriz, erdainkuntzarik espazenu bezala da. Erdaingabea, ordea, legearen aginduak betetzen baditu, ez ote du erdaindutxat hartuko jainkoak. Eta gorputzez erdaingabea izan arren, legea betetzen duenak epaituko zaituzu. Zeure lege liburu eta erdainkuntza guztiekin legea betetzen ez duzun hori. Izan ere, benetako judua ez da kanpotik ala dena. eta benetako erdainkuntza ez da kanpotik gorputzean egiten dena. Benetako judua barrutik eta benetako erdainkuntza bihotzekoa. Espirituak egiten duena eta ez idatzitako legeak. Hau da, gizakiak ez, baina jainkoak aintzat hartzen duena.